πρώτο πρόγραμμα.
Απαντήσεις μία σειρά ερωτημάτων που θέταμε όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών δίνει, φίλες και φίλοι, το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πολύ ειδικότερα του καθηγητή του κυρίου Δημήτρη Καρόνη στο τι τελικά έχει συμβεί. Και σε αυτό το μείζον το μεγάλο που συζητούσαμε, παρά το γεγονός ότι δεν θα πάψω να λέω πως το μείζον της υποθέσεως είναι ότι επί 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια ράγα, με το τραγικό αποτέλεσμα που υπάρχει. Προφανώς λοιπόν και πρέπει να απαντηθούν και όλα τα άλλα ερωτήματα, αλίμονο. Έτσι λοιπόν ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταλήγει πως τα έλαια σιλικόνης υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου, όπως συνέβη στο δυστύχημα, μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα, ενώ σε θερμοκρασίες άνω των 330 βαθμών Κελσίου αναφλέγονται, όπως αναφέρει ο ίδιος. <Το-> Αντιλαμβάνεστε πως θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης το πόρισμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Sky, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε πως το αφήγημα της συγκάλυψης καταραίει με κρότο. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ και αυτό το πόρισμα προφανώς και πηγαίνει κατευθείαν στα χέρια του εφέτη ανακριτή, του κυρίου Σωτήρη Μπακαΐμη. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι να έχετε, να έχουμε 12 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Ελάτε να σας θυμίσω τώρα πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάτε στην εφαρμογή του Viber, γράψτε πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Τώρα ο άλλος τρόπος είναι η ίδια διαδικασία μέσω του Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με το mail μας στο e-baltaji@ert.gr. Και σήμερα η μέρα με πολλές, πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να ξεκινήσω με την περιοδία Τραμπ. Ξεκίνησε η περιοδία Τραμπ, έχει φτάσει ήδη στην Σαουδική Αραβία. Είναι ο πρώτος σταθμός αυτής της τετραήμερης περιοδίας του στην περιοχή του κόλπου. Όπως δείχνουν όλα και όπως οι πληροφορίες λένε, θα επικεντρωθεί περισσότερο σε οικονομικές συμφωνίες αντί για τις κρίσεις που μαστίζουν την περιοχή. Μένει να δούμε εάν είναι έτσι ή όχι. Υπάρχουν άλλωστε και τίτλοι σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που εκφράζουν αυτήν την λογική, φίλες και φίλοι. Business as usual, περίπου λένε, λίγο χειρότερα κάποιοι το παρουσιάζουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον Γαβριήλ Χαρίτο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στις ειδήσεις επίσης που έχουν ενδιαφέρον είναι και το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Χθες ήταν στην Ιταλία, ακούσαμε τις συμφωνίες που υπέγραψε με την κυρία Μελώνη. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Βερολίνο για να μιλήσει ως επίτιμος προσκεκλημένος στο ετήσιο συνέδριο του Economic Council Germany. Στην ατζέντα έχει ιδιαίτερη σημασία η συνάντησή του βεβαίως με τον νέο καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς. Τώρα, όλα αυτά κυρίως που αφορούν την εσωτερική μας επικαιρότητα και τα της κυβέρνησης, το κυρίως πάει στα της κυβέρνησης, θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινής, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και κοίτα, μας έκατσε, όπως λέμε δημοσιογραφικά, το πόρισμα, έτσι, αυτό το πολύ αναμενόμενο πόρισμα σε σχέση με την τραγωδία των Ντεμπών, που είπα ότι, εντάξει, θεωρώ αυτονόητο πως εκεί θα επικεντρωθεί τουλάχιστον ένα μέρος της εσωτερικής ειδησιογραφίας.
Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό που λες, βέβαια, να επισημάνουμε ότι το θέμα δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα όπως ήταν το προηγούμενο δίμηνο, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί και σε αυτή την εκπομπή και μαζί, Ευαγγελία, τα θέματα, καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι άλλο θέμα, άλλη θέμα συζήτηση αυτό, πάντα στην Ελλάδα εκεί που σταματάει να υπάρχει πολιτικό όφελος και να φτάνει ένα θέμα στο ταβάνι, σταματάει και να μας απασχολεί.
Αλήθεια.
Θα έλεγα κακώς, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει και στο παρελθόν με άλλα θέματα, δεν αναφέρομαι στα Τέμπη. Είναι πολύ αρνητικό αυτό το πράγμα. Όταν κλείνει ένας κύκλος επικοινωνιακά, σταματάμε να ασχολούμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ως παρένθεση το ανέφερα, είναι πράγματι μας έκατσε, όπως είπες και εσύ, δημοσιογραφικά σήμερα το συγκεκριμένο θέμα.
Με και την το κυβέρνηση... οποίο συγγνώμη που σε διακόπτω, Σταύρο μου, θα σου πω τι είχα και στο νου μου. Δηλαδή είναι εύκολο πια για να γίνει, να ενοποιηθεί και αυτό το θέμα του πορίσματος με το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι σήμερα αναμένεται και η απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική σε σχέση με το κατηγορητήριο Καραμανλή. Θέλω να πω, ξαναδημιουργείται πάλι μία μαγιά γύρω από αυτό το θέμα.
Αλλά είναι δεδομένο ότι το θέμα έχει πολύ δρόμο ακόμα και θα μας απασχολεί, θα έλεγα ακόμα για χρόνια. Εν προκειμένου τώρα για το πόρισμα το συγκεκριμένο που βγήκε σήμερα, το βασικό αφήγημα, όπως έχουμε δει όλοι από το πρωί της κυβέρνησης, είναι ότι δεν υπήρχε, ότι αποδεικνύεται από όλο από το...
Καταραίει το αφήγημα της συγκάλυψης, αυτό που, το οποίο ενδιέφερε και πάντα την κυβέρνηση.
Ακριβώς. Να θυμίσω, Ευαγγελία, ότι αυτό το οποίο πάντα έλεγε η κυβέρνηση, ακόμα και μέσα στο καυτό δίμηνο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, όπου είχαμε και τις μεγάλες διαδηλώσεις, δεν ήταν ότι δεν έγιναν λάθη, δεν ήταν ότι δεν έγινε κακή διαχείριση σε πολλά ζητήματα.
Ότι υπάρχουν λάθη, παραλήψεις, κακή διαχείριση, αλλά τον δόλο. Αυτό δεν δέχτηκε. Έτσι ακριβώς.
Αυτό το οποίο λένε σήμερα, είδαμε από το πρωί και τον κύριο Μαρινάκη που βγήκε στα μίντια, να λέει ότι καταραίει με κρότο το θέμα...
Το αφήγημα της συγκάλυψης, ναι. Αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Και προφανώς αυτή τη γραμμή θα τηρήσει η κυβέρνηση και είναι λογικό να την τηρήσει, Σταύρο, γιατί είπαμε, εκεί είχε επικεντρωθεί από την αρχή, ότι τι δηλαδή, ναι μεν μπορεί λάθη, παραλήψεις, λάθος χειρισμός και τα λοιπά, όμως δεν υπήρξε δόλος. Εκεί επέμενε η κυβέρνηση από την αρχή. Θα το δούμε αυτό.
Από την αρχή έρχεται συγκεκριμένο πόρισμα. Είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη να επικαλείται μοταμό και δηλώσεις παλαιότερες του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι κατά το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος, εκεί με αρχές Μαρτίου, λίγο μετά και τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγιναν για τα Τέμπη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν κατά κανόνα το θέμα του παράνομου φορτίου, ότι κάτι άλλο υπήρχε.
Ναι, γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει εμπρός λοιπόν τώρα να απολογηθούν τα κόμματα του παραλογισμού, όπως είπε.
Ναι, αυτό.
Τώρα, κατά τα λοιπά, θα τα δούμε αυτά εδώ. Θα είμαστε την υγεία μας, θα έχουμε να λέμε. Ας δούμε λίγο το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη.
Τη Ρώμη στη Γερμανία.
Και της Ρώμης, που ήταν ένα ταξίδι που, όπως είπα νωρίτερα, έφυγε με υπογραφές συμφωνιών, μεγάλων συμφωνιών.
Ναι, σχετίζεται με τα Τέμπη και αυτό, Ευαγγελία.
Ακριβώς.
Βγάλουμε από την εξίσωση. Ουσιαστικά τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να δούμε τη μεγάλη εικόνα του τελευταίου διμήνου. Ο κύριος Τριαντόπουλος με το περίφημο μπάζωμα πήγε στο φυσικό δικαστή. Ήρθε δικογραφία από την εισαγγελία Λάρισας, η οποία σκόνταψε πάνω στον κύριο Καραμαλή και παίρνει και αυτή το δρόμο της. Δεν μένει πίσω η υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Το θέμα του παράνομου υλικού, υπάρχουν πορίσματα τα οποία λένε ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό, ότι αυτό το πράγμα ήταν μια συνωμοσιολογία η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Με αυτά τα οποία σου είπα τώρα, μπαίνει σε μια σειρά, να το πω εν πάση περιπτώσει όσο πιο ήπια μπορώ, σε μια σειρά το θέμα του δυστυχήματος. Ποιο είναι όμως το μείζον για την κυβέρνηση να πει ότι ναι, το θέμα του δυστυχήματος, τα αίτια, οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι και όλα αυτά παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, αυτό που έλεγε πάντα δηλαδή η κυβέρνηση, αλλά το μείζον, ήταν και αυτό κομμάτι το οποίο εστίαζε πάντα η κυβέρνηση, είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποια κριτική υπήρχε απέναντι στην κυβέρνηση μετά το δυστύχημα? Ότι δεν έγιναν τα αναγκαία βήματα εμπρός για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου.
Ακριβώς. Το θέμα είναι η αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Γιατί επί της ουσίας θυμάμαι, Σταύρο, εσύ κάνεις το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, ωστόσο και εμείς μαθαίναμε, δηλαδή όσοι θέλαμε, και για τις ανάγκες της δουλειάς εννοώ. Θυμάμαι αμέσως μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Α, εκείνη την γνωστή πια συνέντευξη, από το Μέγαρο Μαξίμου, σταθερά λέγανε πως εμείς αυτό που θέλουμε και εκεί που θα επικεντρωθούμε είναι η αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Η αναβάθμιση των επιβατηγών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Αυτό ήταν. Και πάντα το συνδέανε με την Hellenic Train. Και ένα μέρος της χθεσινής συμφωνίας, όπως ορθάως μας λες, αφορά αυτό το πεδίο.
Ναι, είναι 340 εκατομμύρια, αφορά 23 τρένα τα 15 του προαστιακού, αφορά εξυγχρονισμό το...
αμαξοστοιχείων,
αμαξοστασία.
Βέβαια, ναι.
Βέβαια, για να γίνει αυτό, αυτό που ζήτησαν οι Ιταλοί και δικαιολογημένα, είναι ότι φτιάχτε πρώτα κι εσείς αυτά τα οποία πρέπει να φτιάξετε και εμείς θα κάνουμε την επένδυση τη συγκεκριμένη. Έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις η ελληνική πλευρά που πρέπει να προχωρήσει. Μία μόνο θα σου αναφέρω πιο χαρακτηριστική, το να επιδιορθωθούν οι καταστροφές οι οποίες προκάλεσε ο Ντάνιελ στο συνδρομικό δίκτυο.
Ναι,
δεν
ναι, ναι.
Είναι μόνο δηλαδή ότι ζητήσαμε εμείς 340 εκατομμύρια επενδύσεις.
Γιατί το δίκτυο είναι του ΟΣΕ, δεν είναι της Hellenic Train.
Ακριβώς, το δίκτυο είναι του ΟΣΕ. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα να γίνουν και από την ελληνική πλευρά και βέβαια το ερώτημα το μεγάλο θα σου πω, το οποίο δεν έχει απάντηση αυτή τη στιγμή, μόνο εικασίες μπορούμε να πούμε, είναι πότε θα έρθουν αυτά τα τρένα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει τέλος του 2026. Mm-hmm. Άμα τη γνώμη μου, δεν το θεωρώ πιθανό για το τέλος του 2026.
Πολύ νωρίς μου φαίνεται.
Για 27,
ναι.
Ακριβώς. Ναι. Θα σου έλεγα πάμε για 27. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση ούτε εμείς να το απαντήσουμε, ούτε καν η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Ιταλίας, γιατί αφορά και τους χρόνους του κατασκευαστή, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, στην η σημερινή ατζέντα πάλι της συνάντησής του με τον, του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο είναι εντελώς διαφορετική. Έχει ευρωπαϊκή άμυνα, έχει μεταναστευτικό.
Μεταναστευτικό, σωστά.
Ναι. Τι λέει το ρεπορτάζ?
Κοίταξε, καταρχήν από το Μαξίμου προτάσουν και δικαιολογημένα, δεν έχω λόγο να το αρνηθώ, ότι η συνάντηση, ο πρώτος ξένος ηγέτης που δέχεται ο κύριος Μέρτς μετά την εκλογή του είναι ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό λένε ότι έχει μία σημειολογία. Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, την καλή σχέση που πράγματι υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Και αυτό το επισημαίνω γιατί να πούμε ότι Αθήνα και Βερολίνο, τουλάχιστον τα τελευταία 13 χρόνια, 14 χρόνια, δεν ήταν και ποτέ σε ιδιαίτερα καλές σχέσεις. Με εξαίρεση, ίσως, όσο σου έλεγα, την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, που όντως είχε βρει ένα momentum με την κυρία Μέρκελ.
Ακριβώς.
Και υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια Τσίπρα-Μέρκελ.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί η κυρία Μέρκελ ανήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Οι νεοδημοκράτες πρωθυπουργοί και ο κύριος Σαμαράς παλαιότερα και ο κύριος Μητσοτάκης μετά, όσο συνέπεσε με την κυρία Μέρκελ, δεν είχαν χημεία με το
Όχι,
Βερολίνο.
Αυτό το είχαμε καταλάβει, το είχαμε συνειδητοποιήσει. Μένει να δούμε τώρα. Να δούμε τώρα με το νέο καγκελάριο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα περπατήσουμε. Ναι, τι είπες?
Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ξανά χημεία.
Ναι.
Οι δυο τους θα έχουν πει επανειλημμένο. Ακόμα πριν γίνει καγκελάριος ο κύριος Μέρτς, νομίζω ότι το βασικό το οποίο περιμένουμε να δούμε, δεν μπορώ να προτρέξω να σου πω τι θα γίνει, μια μισή ώρα Ελλάδος είναι η συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Μέρτς, είναι το μεταναστευτικό. Αυτό μας καίει. Η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής με μεταναστών. Με το θέμα το οποίο έχει προκύψει το προηγούμενο διάστημα είναι με τις επιστροφές.
Μείζον θέμα. Είναι μείζον θέμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές, εκεί έμεινε πάρα πολύ σταύρο. Στο θέμα του μεταναστευτικού, όπου αντιλαμβάνονται μεν τις πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα ως χώρα λόγω γεωγραφικής θέσης προφανώς. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι θα πούμε. Ούτως ή άλλως το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ ψηλά και στην ατζέντα του Μέρτς. Ούτως ή άλλως.
Λογικό ναι. Ούτως ή άλλως με τις πιέσεις τις οποίες δέχεται στο εσωτερικό. Να σε πάω λίγο πίσω στην Ιταλία, γιατί έχει σχέση και με τη Γερμανία. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του μετά τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, είπε σε ένα σημείο ότι οι χώρες του Νότου δεν είναι στο ίδιο σημείο το οποίο ήταν παλαιότερα, όπου υπήρχε μεγάλη οικονομική ευρωστία στο βορρά και ο Νότος ήταν κάτι σαν το παραπέδι. Αλλά έχει αντιστραφεί αυτός ο ρόλος και πλέον έχουμε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο για τις χώρες του Νότου σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Το λέω αυτό, το επισημαίνω, γιατί έχει σχέση με τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη στο Βερολίνο. Δηλαδή η συνάντηση, θα το έλεγα, χωρίς να υπερβάλλουμε, γιατί προφανώς Ελλάδα και Γερμανία δεν είναι το ίδιο, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι η ίδια εικόνα η οποία υπήρχε προδεκαετίας και μάλιστα επί περίοδου οικονομικής κρίσης που θυμόμαστε όλοι ποια ήταν η σχέση και η υποδοχή της Ελλάδας από πλευρά Γερμανίας.
Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι αυτό που λέγαμε και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, αλλά κυρίως ο Πρωθυπουργός θα διερευνήσει και τη νέα σχέση Βερολίνου με Τουρκία που εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει η προοπτική αποστολής μαχητικών αεροσκαφών των Eurofighter στην Τουρκία, που είναι ένα θέμα που μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε αναλυτικά. Δώσ' μας όμως τώρα και μία εικόνα σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί και έτσι να κλείσουμε, Σταύρο, που βλέπουμε ότι είναι σαν να ανασκουμπώνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η κυβέρνηση, και αυτό να δείχνει τα πρώτα θετικά για αυτήν δείγματα στις δημοσκοπήσεις.
Ναι, επανέρχομαι στο προηγούμενο, σε αυτό που έλεγα συνέχεια πριν για το δίμηνο των τεμπών. Εκεί η κυβέρνηση έχασε τουλάχιστον 2 ακόμα ποσοστιαίες μονάδες. Φαίνεται ότι κερδίζει κάποιο ποσοστό από αυτούς οι οποίοι τότε είτε φύγανε είτε κυρίως πήγαν στην κρίζα ζώνη. Ενώ φύγανε άλλο κόμμα, είτε κυρίως πήγαν στην κρίζα ζώνη, γιατί και τότε είχε αυξηθεί κυρίως στην κρίζα ζώνη. Νομίζω ότι η απάντηση στο γιατί η Νέα Δημοκρατία κερδίζει ένα ποσοστό πίσω και φαίνεται να πλησιάζει ξανά το 30%, το οποίο είναι και ψυχολογικός πύχης για το Μέγαρο Μαξίμ, οφείλεται σε αυτό το οποίο είπα πριν. Γίνανε συγκεκριμένες κινήσεις όσον αφορά τα τέμπη, οι οποίες δείχνουν ότι η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να το βάλει ξανά κάτω από το χαλί, δεν θέλει να το κρύψει, κινείται. Προχώρησε το θέμα με το δικαστικό συμβούλιο του κ. Τριαντόπουλου, ήρθε η δικογραφία για τον κ. Καραμαλή.
Ναι, στη λογική του δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και να φοβηθούμε. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι επίσης και οι παροχές που ανακοίνωσε, έτσι.
100%. Το δεύτερο είναι που θα έλεγα αυτό, είναι ότι τα πάντα λένε κάποιοι και μπορεί να έχουν και δίκιο, δεν αντιλέγω, ότι στο τέλος της ημέρας η πολιτική είναι πάντα οικονομία. Όσο καλύτερα πάει η οικονομία, τόσο καλύτερα μπορεί να πηγαίνει και ένα κόμμα και μια κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Βέβαια, για να επανέλθω και στο θέμα των τεμπών.
Μια κουβεντούλα μόνο, ναι.
Πρέπει να σου πω ότι το ποσοστό που πίστευε ότι υπάρχει συγκάλυψη το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος έφτασε μέχρι και το 80%.
Βέβαια.
Και σήμερα είναι 57%.
Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Σταύρος Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή.
Κι οι πειράτες με θοκοπάνε στο καμπύλιο το λιμάνι Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Λόγου μου το Καπταγιάννη, το παλικάρι τον αντάρτη, τον αντρακλά το βελαγίσο. Oh, Κι εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δείχνω μες στη χάψη δεμένους με τα χέρια πίσω.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Σας έχω προαναγγείλει ήδη το θέμα και τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Άκουγα πριν από λίγο τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Το ενδεχόμενο λέει ο κύριος Τραμπ να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Και σκέφτομαι τι θρίλερ διπλωματικό είναι και αυτό σε σχέση με την συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν στην Τουρκία. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ναι, αυτό είναι μια είδηση που προφανώς βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και βεβαίως της παγκόσμιας διπλωματίας. Όμως υπάρχει, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, το μεταφέρω αυτό και το χρεώνομαι και προσωπικά, υπό την έννοια ότι ούτε ο Πούτιν, μάλλον πρωτίστως ο Πούτιν, δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επίσης είπε υπάρχει μία πιθανότητα. Όσοι παρακολουθούμε πια συστηματικά τον πρόεδρο Τραμπ και προσπαθούμε να αποκωδικοποιούμε αυτά που λέει, αυτό είναι και δεν είναι. Μπορεί και να, μπορεί και όχι, πώς να σας το πω. Και υπάρχει βεβαίως και ένα θέμα με τον ίδιο τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραβρεθεί μεν, δήλωσε όμως ότι απλώς ότι η Ουκρανία πάντα στηρίζει τη διπλωματία. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολυαναμενόμενο ραντεβού, μια πολυαναμενόμενη συνάντηση που ακόμα δεν έχουμε ενδείξεις ότι ναι θα συμβεί την Πέμπτη. Προσωπικά έτσι όπως κινούνται και αν σωστά αποκωδικοποιώ τα πράγματα λέω πως μάλλον είναι δύσκολο για να είναι την Πέμπτη χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να συμβεί και με πάση περιπτώσει εάν καταλαβαίνουμε καλά από τις πιέσεις που ασκούνται μάλλον θα γίνει λίγο αργότερα, ίσως. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε όμως ένα δεδομένο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκινήσει ήδη και βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι είναι ο πρώτος σταθμός αυτήν την τετραήμερη περιοδία του στην περιοχή του κόλπου με διαφορετικές ατζέντες για κάθε μία χώρα. Είναι εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, που έχω να πω ότι όλες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε να δούμε τις συναντήσεις. Σας λέω πως επίσης τον τελευταίο καιρό όλο και πύκνωναν οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα για κάποια μικροπροβληματάκια, είναι έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, στις σχέσεις Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Να, θα μας τα πει όλα αυτά αμέσως τώρα ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, τον ξέρετε όλοι, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι συνεργάτης στο Έλια ΜΕΠ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, και να συμπληρώσω όσα που πολύ σωστά αναφέρατε και οι σκέψεις που κάνατε.
Σκέφτομαι δυνατά, καταλάβατε, έτσι, και το χρεώνομαι τώρα.
Όχι. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, έτσι για να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Η περιοδία του Τραμπ έχει τρεις τάσεις. Η πρώτη είναι η Σαουδική Αραβία, που έχει ήδη φτάσει. Αύριο αναμένεται να φτάσει στο Κατάρ. Και η τελευταία η στάση είναι στο Αμπουντάμπι. Είναι η πρωτεύουσα των Εμμυράτων. Για την επίσκεψή του στα Εμμυράτα δεν έχουν γίνει πολλά γνωστά, γιατί ήδη αφέθηκε να υπονοηθεί ότι ενδέχεται το πρόγραμμα να αλλάξει. Όμως δεν πήγε η σημερινή ημέρα χαμένη αναφορικά με τα Εμμυράτα, καθότι πριν από λίγο έχει επιβεβαιωθεί από την Αμερική ότι εγκρίθηκε η στρατιωτική βοήθεια προς τα Εμμυράτα ύψους 1,3 δις σε δολάρια. Και αν δούμε για το τι θα λάβουν οι Εμμυρατινοί από την Αμερική ως στρατιωτική βοήθεια, μιλάμε ουσιαστικά για μια μεταμόρφωση της πολεμικής μηχανής των Εμμυράτων, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζει από αντιπυραυλικά
συστήματα, ναι,
μέχρι και αεροπλάνα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Μα,
μεταμορφώνεται δηλαδή το στρατιωτικό αποτύπωμα των Εμμυράτων ύστερα από αυτή την ανακοίνωση. Οπότε ίσως και αυτά που θα ανακοινώνονταν την τελευταία ημέρα της περιοδίας ίσως να έχουν ανακοινωθεί από τώρα. Οπότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτό γίνεται για να μπορέσει ο πρόεδρος Τραμπ να πάει στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι μια ένδειξη αυτό. Σε περίπτωση που. Είναι σε περίπτωση που.
Σε περίπτωση που.
Αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι. Τώρα, ευχαριστώ που το βάζετε μπροστά και δημοσιογραφικά έτσι πρέπει να γίνει και για την είδηση που μόλις μας δώσατε, κύριε Χαρίτο, αλλά... πολύ μεγάλης σημασίας είναι και η επίσκεψή του που ξεκίνησε από την Σαουδική Αραβία.
Εξαιρετική σημασία.
Τώρα τι να πω, ίσως να είναι η σημαντικότερη σημασία. Δεν ξέρω, ναι, ακριβώς, και εγώ αυτό λέω.
Όχι, είναι η βάση. Είναι η βάση,
είναι η βάση και το κλειδί για τα υπόλοιπα, έχω την εντύπωση, ναι, και για την ισορροπία των υπολείπων που θα ακολουθήσουν.
Λοιπόν, για να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή, ήδη επιθυμητίας Biden, το Ριάντ έθεσε για πρώτη φορά επισήμως το αίτημα να αποκτήσει και η Σαουδική πλευρά ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα ως αντιστάθμισμα του τι συμβαίνει στο Ιράν. Και μάλιστα η κυβέρνηση του Ριάντ είχε εντοπίσει και είχε καθορίσει και το μέρος όπου θα πρέπει να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Έχει σημασία να το πω ότι είναι σε παραμεθόριο περιοχή με τα Εμμυράτα, που σημαίνει ότι και τα Εμμυράτα είναι που θα επωφεληθούν από την ιστορία αυτή. Και να τονίσω, μιας και νομίζω ότι οι ακροατές σας είναι εκπαιδευμένοι, ότι οι μονάρχες και των Εμμυράτων και του Μπαχρέιν είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την βούληση και με τον τρόπο που βλέπει το Ριάντ την περιοχή και γενικότερα την πολιτική κατάσταση.
Βέβαια.
Οπότε λοιπόν, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες, γιατί είναι φήμες, ότι θα δοθεί το πράσινο φως από την Ουάσιγκτον αυτή τη φορά από τον πρόεδρο Τραμπ να αποκτήσουν οι Σαουδάραβες αυτό το πρόγραμμα το πυρηνικό, αυτό θα το δούμε από τις επόμενες ώρες ίσως, αν θα ανακοινωθεί. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το αντάλλαγμα που οι Σαουδάραβες θα χρειαστεί να δώσουν είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της μεταπολεμικής Γάζας.
Ναι.
Και αυτή είναι η είδηση που έχει βγει από τον απεσταλμένο, ακούστε τώρα, της κρατικής Ισραηλινής τηλεόρασης που έχει μεταβεί στο Ριάντ. Είναι η πρώτη φορά που η τηλεόραση του Ισραήλ αποστέλει έναν δικό της διαπιστευμένο
δημοσιογράφο
να καλύπτει τα γεγονότα στο Ριάντ, μια χώρα που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ.
Έτσι. Ναι, αλλά, είναι
έχει
έτσι.
Έχει μεγάλη σημασία.
Ναι, ναι, βέβαια έχει σημασία, αλλά να θυμηθούμε ότι ήταν στο παραπέντε στην εξομάλυση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία,
ακριβώς,
στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ τότε.
Και θεωρήθηκε μάλιστα.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Ναι, και θεωρήθηκε μάλιστα, που από ό,τι φαίνεται και είναι και η κρατούσα άποψη των αναλυτών γενικώς, ότι αυτό ήταν και το έναυσμα που έκανε την Χαμάς να προχωρήσει στην επίθεση της 7ης δεκάτου,
ναι,
για να πολλώσει την κατάσταση στην περιοχή.
Και να και την εκτρέψει γενικώς, θα έλεγα, γιατί αυτό συνέβη.
Και να το Ιράν να κάνει αυτό, ναι, το οποίο είχε ο ίδιος ο Μπιν Σαλμάν είχε βγει σε αμερικανικά μέσα, στο Fox,
επίκειτο, ναι, και η συμφωνία με το Ιράν, με διαμεσολάβηση της Κίνας. Εδώ είμαστε και τα θυμόμαστε.
Το Ιράν είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που ενόχλησε την Χαμάς είναι ότι εάν η σαουδαραβική πλευρά θα εξομάλυνε
τις σχέσεις
με το Ισραήλ και αυτό θα σήμαινε ότι και το Ισραήλ θα έδινε τη διαβεβαίωσή του για μια πορεία που θα οδηγούσε στην ανεξαρτησία των Παλαιστινίων με κυβέρνηση τη Ραμάλα και όχι να λαμβάνει υπόψη της την Χαμάς, ήρθε η Χαμάς για να κάνει την επίθεση στις 7 δεκάτου για να υπενθυμίσει ότι υφίσταται και για να παγώσει αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και το σχέδιο από την πλευρά Biden, μια καλή επανάληψη των όσων συνέβησαν πριν από τις 7 δεκάτου.
Σωστά.
Και όσων επακολούθησαν.
Τώρα,
οπότε
πάμε,
αυτά συζητούνται σήμερα στη
το κρατάμε
Ριάντ. Και επίσης να κρατήσουμε και ένα άλλο. Ενώ κανονικά είχε διαρρεύσει ότι ο πρόεδρος των Παλαιστινίων, ο Μαχμούντ Αμπάς, θα συναντά το με τον Τραμπ αύριο στο Κατάρ,
αυτό
έρχεται σήμερα στο Ριάντ.
Α, γιατί τώρα ήμουν έτοιμη να σας πω.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Α, γίνονται, ναι, και είναι αυτό που λέμε στην εξέλιξή τους όλα. Γιατί κοιτάξτε,
ακριβώς,
πόσο στον αέρα,
ακριβώς,
είναι. Γιατί ήμουν έτοιμη να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψή του στο Κατάρ. Όπου εκεί,
ναι, γιατί είναι το αντάλλαγμα που αναμένουν οι Αμερικανοί από τους Σαουδάραβες. Σου λέει, εγώ σου δίνω τα πυρηνικά. Εσύ πώς θα με εξυπηρετήσεις.
Αυτό. Άρα βράδει, πάει λοιπόν ο Αμπού Αμπάς. Άρα σήμερα ο Αμπού Αμπάς, αλλά αύριο στο Κατάρ θα είναι μεταξύ όλων των άλλων και ο πρόεδρος της Συρίας, ο Σάρα.
Αύριο στο Κατάρ.
Και αυτό
είναι
ενδιαφέρον.
Όλα τα βλέμματα.
Γιατί είναι το
μας,
Συμβούλιο βλέμμα Συνεργασίας του Κόλπου από τις χώρες μέλη.
Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο όταν ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Κατάρ και πιστεύω ότι θα το κάνει, δηλαδή θα μπορούσε βέβαια όλα αυτά να αλλάξουν, αλλά σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα. Έχει συγκληθεί, θα συγκληθεί έκτακτη συνδιάσκεψη των ηγετών των χωρών μελών του Συμβουλίου της Συνεργασίας του Κόλπου και να υπενθυμίσω είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Σουλτανάτο του Ομάν, είναι τα Εμιράτα, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ και
το
είναι
Κουβέιτ.
Και το Κουβέιτ. Δηλαδή, να το πω έτσι σχηματικά, οι μεγάλες τσέπες, τα μεγάλα τα πορτοφόλια του αραβικού κόσμου θα είναι όλα συγκεντρωμένα στο Κατάρ αύριο.
Μάλιστα.
Και δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος, ο προσωρινός της Συρίας, ο Αχμαντ Ασάρα, θα είναι και εκείνος εκεί. Και μάλιστα θα είναι η πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αφότου κατέλαβε την εξουσία. Να υπενθυμίσω ότι η Αμερική δεν έχει αναγνωρίσει ουσιαστικά σε τυπικό επίπεδο την κυβέρνηση της Δαμασκού επισήμως.
Mm-hmm.
Την έχει ή μη αναγνωρίσει, την ανέχεται, να σας το πω και έτσι, από τυπικής απόψης, από διπλωματικής, από την πλευρά του πρωτοκόλλου.
Ακριβώς.
Όμως, χθες η Telegraph είπε κάτι το πολύ σημαντικό. Και η Telegraph είναι μια εφημερίδα που αξίζει κανείς να την λάβει υπόψη.
Προφανώς.
Να την αναφέρει.
Ναι.
Λοιπόν, ότι έρχεται με τη διάθεση ο Ασάρα να προσκαλέσει επενδύσεις από την Αμερική.
Αυτά
και
είναι τα καλύτερα.
Και το πιο χαρακτηριστικό θετικό είναι ότι εξέφρασε και την ελπίδα να ανοικοδομηθεί ένας πύργος Τραμπ, ένας ουρανοξύστης, στη Δαμασκό, όπου θα βρίσκονται τα γραφεία των επενδυτών. Άφησε δε και να υπονοηθεί, με διαρροές που ακούμε από αραβικά μέσα, ότι θα μπορούσε ακόμα και να προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων της Συρίας με το Ισραήλ.
Μετά όταν υπάρχουν τίτλοι σε διεθνείς εφημερίδες ότι ο Τραμπ πάει για shopping spree, μάλλον έχουν δίκιο, έχω να πω, κύριε Χαρίτο.
Το είπε ο ίδιος, είπε ότι είναι business trip.
Αυτό
το είπε ο ίδιος, είναι τίμιος και
αυτό
με τον εαυτό του και με τους πάντες.
Αυτό.
Λοιπόν,
business as usual, λοιπόν, ναι, για πάμε.
Not usual, αλλά business όμως. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη που αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ σημαντικές οι μέρες αυτές. Άμα θα με ρωτήσετε, εγώ νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο σημαντική μετά από την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.
Κράτησε για το τέλος, περιμένετε, αφήστε με τώρα λίγο να ρωτήσω.
Όχι, έχει ξεστομηθεί από αμερικανικές πηγές, από το State Department, η φράση «το τέλος του πολέμου».
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς το εννοούν. Ναι.
Ναι.
Τώρα, έχω κρατήσει για το τέλος, κύριε Χαρίτο. Αυτά τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε, τα έχετε πει και εσείς σε αναλύσεις δικές σας, για την αμηχανία πια που υπάρχει στο Ισραήλ,
ναι,
δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ένας ήπιος χαρακτηρισμός, λέω τώρα εγώ, σε σχέση με το κλίμα που επικρατεί μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών τον τελευταίο καιρό. Τι έχει γίνει, μας λέτε λίγο για να καταλάβουμε.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
Τι συμβαίνει, λέω εγώ ρωτώ ευθέως, είναι αληθές ή είναι fake όλο αυτό?
Ακούστε, πολλά μπορούν να υποθούν, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε μια εποχή των προσωπικότητων στην πολιτική και όχι των μυστικών υπηρεσιών ή των θεσμών.
Μάλιστα.
Οι συνεννοήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αμερική, αφότου ανέβηκε ο Τραμπ στην εξουσία, είναι ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Τραμπ, ο άλλος είναι ο Νετανιάχου και ο τρίτος είναι ο Υπουργός των Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ.
Σωστά.
Ο οποίος πηγαίνει, έρχεται από το Ισραήλ στην Αμερική και τα Νάπαλιν, χωρίς να δίνει ούτε λογαριασμό σε κανέναν και τα ειδησιογραφικά μέσα δεν καλύπτουν τις ενέργειές του, ίσως εκ των υστέρων. Λοιπόν, το κλίμα της αμηχανίας έχει εκδηλωθεί εδώ στο Ισραήλ. Επιτρέψτε μου, ένας ήπιος αντιαμερικανισμός που ίσχυε επί θητείας Biden αρχίζει και ανανεώνεται,
μάλιστα,
τώρα.
Μάλιστα.
Την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα πληροφορήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης εδώ οι Ισραηλοί, έτσι ισχυρίζονται, ότι η Ουάσιγκτον έχει συνεννοηθεί απευθείας με τους Χούθη και κατάφερε μία ανακοχή χωρίς να περιλαμβάνει το Ισραήλ και χωρίς να υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι Χούθοι δεν θα συνεχίσουν. Και αμέσως μετά επιβεβαιώθηκαν χθες με τον πανηγυρικότερο των τρόπων οι απευθείας, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Χαμάς
για την απελευθέρωση του Ισραηλινού ομήρου.
Ένα γεγονός που από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί ξανά με δεύτερη ανακοίνωσή της, η Χαμάς υπερηφανεύεται ότι αναγνωρίστηκε ως ισότιμος συνομιλητής μίας υπερδύναμης.
Μάλιστα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό τώρα, τι σημαίνει, τι συμβαίνει?
Ακούστε, η Ισραηλινή κυβέρνηση βλέπει με αμηχανία αυτόν τον μη συντονισμό και την μη προσυνεννόηση με την Ουάσιγκτον.
Ασυνεννοησία πλήρης, θα έλεγα, ναι.
Ασυνεννοησία σε μεγάλο βαθμό. Περίεργη. Ο ΗΠΑ, ο Χάκαμπι, έδωσε συνέντευξη την Παρασκευή που περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί βλέπουν και το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και το θέμα το επικυρησιακό στη Γάζα με τελείως άλλο τρόπο από ότι οι Ισραηλινοί. Την επομένη πήγε να διορθώσει αυτά τα οποία είπε με συνέντευξή του από το κρατικό κανάλι που είχε πάει μία δημοσιογράφος για να το ρωτήσει, μα είπατε αυτά τα πράγματα ή δεν τα είπατε, και κάπως τα άλλαξε. Και αυτός ο ομφάλιος ο λόρος που συνδέει το Ισραήλ με την Αμερική, μπορώ να σας πω, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπω για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ότι κάπου βάλεται ο ομφάλιος λόρος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αμερική. Το Ισραήλ με την απελευθέρωση χθες του Ισραηλινού Ομήρου, που η απελευθέρωση και η διαδικασία έγινε ερήμην του ουσιαστικά, άρχισε ξανά τις επιχειρήσεις που είναι προπαρασκευαστικές για την επιχείρηση άρματα του Γεδεών.
Μάλιστα.
Που έχει ήδη ανακοινώσει το Ισραήλ ότι με το που θα ολοκληρωθεί η περιοδία του Τραμπ στην περιοχή, τότε θα αρχίσει αυτό το σχέδιο το επιχειρησιακό που θα περιλαμβάνει και ανακατάληψη της Γάζας.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως...
Άρα ο σχεδιασμός. Ναι.
Μάλιστα. Από την άλλη όμως, αυτό που είναι περίεργο, αλλά ίσως όχι και πολύ περίεργο, ύστερα από την απελευθέρωση την χθεσινή του Ομήρου, την έλευση του ειδικού απεσταλμένου του Βίτκοφ στο Ισραήλ για να παραλάβει τον Όμηρο, και εν όψη της περιοδίας του Τραμπ που άρχισε σήμερα, σήμερα μετέβει η αντιπροσωπεία της Ισραηλινής κυβέρνησης για τις διαπραγματεύσεις για την Εκεχηρία, έχει φτάσει στη Ντόχα.
Μάλιστα.
Να συμπέσει με τις αυριανές
συναντήσεις και συσκέψεις Τραμπ εκεί.
Όλων.
Βέβαια, φθάνε όλοι εκεί.
Αύριο στο Κατάρ θα είναι οι πάντες.
Το είπαμε.
Ο Τραμπ. Όλο το πορτοφόλι το μεγάλο του.
Για να δούμε.
Και οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, πολύ σημαντικές αυτές οι μέρες.
Και τις παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
Θεωρώ πως η εβδομάδα αυτή θα γραφτεί στην ιστορία.
Για να δούμε. Πράγματι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Να δούμε τι μαντάτα θα βγουν από εκεί. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά. Γαβρίλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ένας άνθρωπος που ξέρετε πια ότι την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής την ξέρει πάρα πολύ καλά. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. Oh, what you to do is... Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, είμαστε συνεπείς. Σε αυτά εννοώ στα της διεθνής ενημέρωσης. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν, ότι σας αρέσουν και προφανώς όποτε υπάρχει σοβαρός λόγος είμαστε εκεί μπροστά για να ενημερώνουμε. Να είστε καλά, κύριε Τσιμπερίδη. Ποιος είναι ο εχθρός, δεν ξέρω, να τον βρούμε. Εσείς τι λέτε? Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σας εύχομαι και σε εσάς, κύριε Αργυρίου, που μεταξύ όλων των άλλων και λέτε το σωστό, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις για όσους κρύβονται πίσω από όλα αυτά και να καταλογιστούν ευθύνες. Εννοεί ο κύριος Αργυρίου για τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθήθηκαν έξω από την αλήθεια σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών. Α, για τον Νετανιάχου δεν ξέρω, μένει να δούμε. Είναι το τέλος του, γι' αυτό ρώτησε ευθέως, ακούσατε. Ισχύει ή είναι fake όλο αυτό? εννοώ, η κρίση στις σχέσεις. Δώστε χρόνο και ας δώσουμε χρόνο. Είναι δύσκολα και σύνθετα όλα αυτά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.